unhas axudas que permitirán garantir unha parte da programación cultural e a continuidade de asociacións con importante arraigo en Lugo. A Semana de Cine, Correlingua, o Festival de Jazz ou a Gala das Mestras e Mestres da Memoria son actividades xa consolidadas no calendario cultural de Lugo. Outras de promoción turística, como é a Semana Santa ou o concurso de tapas. Tamén colaboramos con entidades de importancia cultural no país, como son a Fundación Rosalía de Castro, a Asociación de Escritores e Escritoras en Lingua Galega ou a Federación de Librerías de Galiza.